Այս հարցի շուրջ այլևս ոչ մի խոսք չասվեց, բայց հետագա օրերին տանը ճնշող լռություն էր տիրում։ Եվ այդտեղ բնակվողների դեմքից ու տրամադրությունից դժվար չէր հասկանալ, թե ինչ ապրումներ ունեն նրանք։ Գերհարդը մռայլադեմ խորհում էր, որ իր աշխատանքը պարտական է սենատորին, և որոշեց հրաժարվել իր տեղից։ Նա հայտարարեց, որ իր տանը այլևս սենատորի համար ոչ մի լվացք չպիտի արվի։ Եվ եթե հավատացած չլիներ, որ միսիս Գերհարդը հյուրանոցում աշխատանքը գտել է ինքնուրույնաբար, այդ էլ կարգել էր։ Համենայն դեպս այդ աշխատանքը ոչ մի լավ բանի չհասցրեց։ Եթե կինը հյուրանոց չգնար, այդ բամբասանքներն էլ չէին լինի։ Իսկ սենատորը շատ էր սրտնեղել այդ ցավալի դեպքից։ Քաղքենիական բամբասանքները միշտ էլ անհաճո բան են, իսկ նրա դիրքն ունեցող մարդուն այդպիսի բամբասանքների հերոս լինելն առավել է վսանվայել է։ Բրենդերը չգիտեր, թե ինչպես վարվի, և մինչ նա ջանում էր որևէ որոշում գտնել, մի քանի օր անցավ։ Հետո նրան կանչեցին Վաշինգտոն, և նա գնաց, այդպես էլ առանց Ջեննիի հետ տեսնվելու։ Մինչ այդ Գերհարդները առաջվա պես յոլա էին գնում, ինչպես կարող էին։ Հասկանալի է, նրանք խիստ կարիքի մեջ էին, բայց Գերհարդը պատրաստ էր արիաբար դիմանալ կարիքին, միայն թե իր պատիվը պահպաներ։ Սակայն նպարավաճառին պետք է վճարել առաջվանից ոչ պակաս։ Երեխաների հագուստ նա ողոքաբար մաշվում էր։ Ստիպված էին ամենախիստ խնայողություն անել և դադարեցնել հին պարտքերի վճարումը, որոնցից Գերհարդը փորձում էր ազատվել։ Հետո հասավ այն օրը, երբ պետք էր վճարել գրավագումարի տարեկան տոկոսները։ Իսկ հետո երկու նպարավաճար փողոցում Գերհարդին հանդիպելով հարցրին, թե երբ է վճարելու նա իր պարտքը։ Նա առանց տատանվելու նրանց բացատրեց իր քսակի վիճակը և համակրելի անկեղծությամբ ասաց, որ բոլոր ուժերով կաշխատի և ամեն հնարավոր բան կանի, որ վճարի։ Բայց եվ այնպես, բախտի հարվածների տակ նա հոգեպես ընկճվեց։ Աշխատանքի ժամերին նա աղոթում էր, որ երկինքը ողորմա, իսկ ցերեկը, երբ պետք էր քնել ու հանգստանալ, շրջում էր քաղաքում, որ մի ավելի ձեռնտու ծառայություն գտնի, և միաժամանակ ձեռնամուխ էր լինում ամեն տեսակ պատահական աշխատանքի։ Մասնավորապես նա վարձվում էր գազոնները հնձելու։ Միսիս Գերհարդն աղաչում էր չտանջել իրեն ուժից վերաշխատանքով, բայց նա պատասխանում էր, թե ուրիշ կերպ չի լինի։ Ես հանգստանալու ժամանակ չունեմ, երբ մարդիկ փողոցում կանգնեցնում են ինձ և խնդրում պարտքերս վճարել։ Ընտանիքի դրությունը հուսահատական էր։ Ի լրումն այս ամենի Սեբաստիանը բանտ ընկավ։ Դրա պատճառը ածուխ գողանալու հին խորամանկությունն էր, որի ժամանակ նա վերջի վերջո բռնվեց։ Մի երեկո նա բարձրացավ վագոն, որպեսզի Ջեննիի ու երեխաների համար մի քիչ ածուխ ցած թափի, և երկաթուղային ոստիկանության գործակալը նրան բռնեց։ Վերջին երկու տարում ճանապարհին ածուխի գողությունը չէր դադարում, բայց քանի դեռ քիչ էին գողանում, վարչությունը դրա վրա մատների արանքով էր նայում։ Բայց երբ գնորդները գանգատվեցին, թե Պենսիլվանիայի ածխային ավազանից Քլիվլենդ, Ցինցինատի, Չիկագո և այլ քաղաքներ ժամանող գնացքները ճանապարհին հազարավոր ֆունտ ածուխ են կորցնում, գործը հանձնվեց լրտեսների ձեռքը։ Միայն Գերհարդների երեխաները չէին, որ ճանում էին ածուխ ձեռք բերել երկաթուղագծում։ Կոլումբուսի շատ բնակիչներ էլ սիստեմատիկաբար նույն գործով էին զբաղվում, բայց այնպես պատահեց, որ հենց Սեբաստիանը բռնվեց և պետք է պատիժ կրեր իխրատ ամբողջ քաղաքի։
«Հապամիցածի չիր», ասաց լրտեսը հանկարծակի երևալով մթության մեջ։
Ջեննին և երեխաները դույլերն ու զամբյուղները թողած ամբողջ ճուժով փախան։ Սեբաստիանի առաջին միտքն էլ նույնն էր. ցած-ցած կել վագոնից ու փախչել, բայց լրտեսը բռնեց նրա վերարկուի փեշը։
«Կանգ առ»,
գոչեց նա։
«Ես հենց քեզ էի որոնում»։
«Բաց թող»,
կատաղաբար պատասխանեց Սեբաստիանը, որն ամենևին էլ վախկոտներից չէր։ Նա տոգորված էր խիզախությամբ ու վճռականությամբ և լավ էր հասկանում իր դրության ամբողջ վտանգավորությունը։
«Բաց թող, ասում եմ քեզ»,
կրկնեց նա և այնպիսի թափով ձիգ տվեց, որ քիչ մնաց լրտեսին գետին տապալ էր։
«Դե, ցած արի»,
ասաց լրտեսը չարությամբ ձիգ տալով Սեբաստիանի փեշը, որպեսզի ապացուցի իր իշխանությունը։
Սեբաստյանը ցած-ցածկեց եւ հակառակորդին այնպես հարվածեց, որ նա տեղում ճոճվեց։ Սկսվեց մի կատաղի պայքար, բայց մոտիկով անցնող մի բանվոր լրտեսին օգնության հասավ։ Նրանք երկուսով բասին քարշ տվին կայարան եւ հանձնեցին երկաթուղային ոստիկանության ձեռքը։ Նրա վերարկուն պատառոտվել էր, դեմքն ու ձեռքերը չանգրվել, աչքերը հարվածից ուռել։ Այս վիճակում էլ Սեբաստյանը փակված մնաց մինչև առավոտ։ Երեխաները տուն վազեցին, դեռ չիմանալով, թե ինչ պատահեց իրենց ավակ եղբորը, և ոչ մի խելք գլխին բան չկարողացան պատմել։ Բայց երբ խփեց ժամը 9-ը, ապա 10-ը, 11-ը, իսկ Սեբաստյանը դեռ չէր վերադարձել, Միսիս Գերհարդն անհանգստությունից խելքը թռցնում էր։ Քիչ չէր պատահել, որ որդին տուն էր եկել 12-ին, նույնիսկ գիշերվա 1-ին, բայց մայրը զգում էր, որ այս երեկո նրան մի սոսկալի բան է պատահել։ Երբ ժամացույցը զարկեց 12-ն անց կես, իսկ Սեբաստյանը դեռ էլի չկար, նա սկսեց լաց լինել։
«Հարկավոր է գնալ հայրիկին տեղեկացնել», ասաց նա։ «Սեբաստյանը երևի բանտ է ընկել»։
Ջեննին ցանկություն հայտնեց գնալ։ Ջորջին, որն արդեն խորքուն էր մտել, արթնացրին, որպեսզի ուղեկցի նրան։
«Ինչ կա»՝
զարմացած գոչեց Գերհարդը երեխաներին տեսնելուն պես։
«Բասը մինչև հիմա տուն չի եկել»,
ասաց Ջեննին, ապա պատմեց, թե այդ օրը ինչ անհաջողություն ունեցան, երբ գնացել էին ածուխի։ Գերհարդն իսկույն աշխատանքը թողեց։ Երեխաների հետ դուրս եկավ և ուղղվեց դեպի բանտ։ Նա գլխի էր ընկնում, թե ինչ է կատարվել, և սիրտը ճմլվում էր։
«Հենց այս էր պակաս»,
անհանգիստ կրկնում էր նա, ձեռքով սրբելով ճակատի քրտինքը։ Քաղաքամասում հերթապահ սերժանտը համառոտակի հայտնեց նրան, որ բասը ձերբակալված է։
«Սեբաստյան Գերհարդ»,
հարցրեց նա ցուցակները նայելով։
«Այո, կա այդպիսին. Ածուխ է գողացել և ոստիկանին դիմադրություն է ցույց տվել. Ձեր որդին է»։
«Ախ գոտ»,
ասաց Գերհարդը։
«Ախ աստված»,
կրկնեց նա հուսահատաբար ձեռքերը տրորելով։
«Ուզում եք իրեն տեսնել»՝
հարցրեց սերժանտը։
«Այո, այո»՝
պատասխանեց հայրը։
«Առաջնորդիր սրան, Ֆրեդ»՝
դարձավ սերժանտը ծերունի պահակայինին։
«Թող տղային տեսնի»։
Երբ Գերհարդը հարևան սենյակում կանգնած, տեսավ ներս մտնող Սեբաստյանին, որը ծեծված էր ու շորերը պատառոտված, ուժերը դավաճանեցին նրան և սկսեց լաց լինել։ Նա ոչ մի խոսք ասել չկարողացավ։
«Միլար, հայրիկ»,
քաջաբար ասաց Սեբաստյանը։
«Ես ոչինչ չէի կարողանել»։
«Դե լավ, մեծ ցավ չէ, առավոտյան ինձ բաց կթողնեն»։
Վշտահար Գերհարդը դողում էր ամբողջ մարմնով։
«Միլար»,
շարունակեց Սեբաստյանը, ինքն էլ ջանալով զսպել իր արցունքները։ «Ինձ ոչինչ չի եղել, լալուց ինչ օգուտ կա»։
«Գիտեմ, ես գիտեմ»,
վշտահար ասաց հայրը։
«Բայց ինձ զսպել չեմ կարողանում, ամբողջն իմ մեղքն է, ախր ես եմ քեզ թույլ տվել այդ գործով զբաղվել»։
«Չէ, չէ»,
առարկեց Սեբաստյանը։
«Դու այստեղ մեղք չունես»։
«Իսկ մայրիկը գիտե»։
«Գիտե, Ջեննին ու Ջորջը հենց նոր եկան ինձ մոտ ու ասացին, ես հենց նոր իմացա»։
Եվ նա նորից լաց եղավ։
«Դե լավ, պետք չէ այդպես հուզվել»,
ասաց Սեբաստյանը։ Այդ րոպեին նրա հոգում արթնացել էր այն ամբողջ լավը, որ կար նրա մեջ։
«Ամեն ինչ լավ կլինի, վերադարձիր քո աշխատանքին և դարդ միանի, ամեն ինչ լավ կլինի»։ «Այդ ինչու աչքդ ուրած է»՝
հարցրեց հայրը, արցունքից կարմրած աչքերով նայելով նրան։
«Այս ոչինչ, ես մի փոքրիկ ընդհարում ունեցա մի տղայի հետ, որը բռնել էր ինձ»,՝
քաջաբար ասաց տղան, ջանալով ժպտալ։
«Կարծում էի կկարողանամ ծլկել»։
«Իզուր ես արել այդ, Սեբաստյան»,
ասաց Գերհարդը։
«Դա կարող է վնասել քեզ. երբ են քննելու քո գործը»։
«Ասացին վաղն առավոտյան»,
պատասխանեց բասը։ «Ժամը 9-ին»։ Գերհարդն էլի մի քիչ մնաց որդու հետ։ Նրանք խոսում էին, թե չի կարելի, որ հարազատները երաշխավորությամբ վերցնեն բասին,
խոսեցին տուգանքի սպառնացող բանտարկության մասին, բայց այդպես էլ ոչ մի եզրակացության գալ չկարողացան։ Վերջապես Նահորը համոզեց գնալ, բայց անջատումը հուսահատության նոր պորտկում առաջացրեց։ Գերհարդին սենյակից դուրս տարան բոլորովին վշտաբեկ սրտով։
Բանը վատ է,
հոր մասին մտածելով ինքն իրեն ասաց Բասը, երբ նրան նորից խցիկն էին տանում։
Իսկ մայրիկն ինչ վիճակում կլինի։
Մոր մասին մտածելով նա խորապես հուզվեց։
Ափսոս, որ ես առաջին իսկ հարվածից չտապալեցի այն տիպին,
ասաց նա։
Եվ ինչ հիմարն եմ ես, որ չփախա։